Слика 25. Исус ја исцелува бабата на Петар. После оваа случка, Исус отиде во куќата на Петар заедно со неговите ученици. Во неговиот дом лежеше бабата на Петар, која беше болна и имаше треска. Исус само ја допре и таа веднаш оздраве. А народот носеше многу болни кај Исус, тој ги допираше и ги исцелуваше и ослободуваше од демони.